Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nema informacija da će KFOR intervenisati na severu Kosova, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Zaplenjeno 2,6 tona kokaina, uhapšen 61 sumnjičeni, ove i prošle godine u saradnji sa američkom DEA, saopštio MUP Srbije. Jedna osoba poginula, 11 povređeno u zemljotresu na Kritu. Britanija razmatra raspoređivanje vojske za isporuku goriva na benzinske pumpe. U Srbiji sutra do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako analitičari Dragomir Anđelković i Boško Jakšić komentarišu to što su zvaničnici Rusije obišli snage vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovosti u Raškoj, koje su tu raspoređene nakon izbijanja krize na severu Kosova.
Rusija šalje poruku Beogradu da će stati iza Beograda.
Beograd je, čini mi se, nesmotreno odveo ambasadora za Rašku. Taj potez na zapadu će se tumačiti kao provokacija.
Kao i kako neki od stanovnika Beograda komentarišu najavljeno uvođenje COVID propusnice u Srbiji.
Pa neće se stvarati guže bilo gde po restoranima, evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi, je li to držanje rastojanja?
To je potrebno vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće odlučiti u svom životu.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. U zemljotresu koji je jutros pogodio grčko ostrvo Krit, poginula je jedna osoba i 11 povređeno, javila je grčka televizija ERT. Ukupno 4 zemljotresa pogodila su Grčku u manje od sat vremena. Prvi potres zabeležen je u 8:17, a magnituda je bila 6 stepeni prema Richteru, javila je geološka observatorija u Atini. Poginuo je muškarac koji je, kako navodi ERT, radio u crkvi koja se srušila u potresu. Najjači zemljotres dogodio se 23 km od Herakliona, glavnog grada Krita. Observatorija je javila da je potres registrovan na dubini od 10 km sa epicentrom 346 km južno od Atine. Istovremeno tamošnji mediji prenose da su vlasti Turske izdale upozorenje na tsunami. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Evropska unija u ovom trenutku ne radi ništa ili radi vrlo malo po pitanju Kosova. Na Kosovu se jasno krši briselski sporazum jer na severu ne bi smele da budu specijalne jedinice, rekla je Brnabić za televiziju Pink. Premijerka Srbije, koja je protekle nedelje učestvovala na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekla je, kako prenosi agencija Beta, da su joj predstavnici Ujedinjenih nacija rekli da Kosovo za njih nije država. Srbi na severu Kosova osmi dan blokiraju prelaze na severu Jarinje i Brnjak zbog odluke kosovskih vlasti da uvedu recipročne mere za registarske tablice Srbije, gde se i dalje nalazi specijalne jedinice kosovske policije. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa albanskim premijerom Edijem Ramom u Prištini da se jutro sastao sa komandantom KFOR-a i da nema informaciju da se ta misija sprema da interveniše na severu Kosova, izveštava Sandra Cvetković.
Glavni pregovorači Kosova i Srbije će se najverovatnije sastati u toku ove nedelje u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u Evropskoj uniji. Istovremeno, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika sekretara u Birovu za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, takođe će doputovati u Brisel kako bi sa evropskim partnerima razmotrio trenutnu situaciju na Kosovu. Intenzivna diplomatska aktivnost preduzima se u cilju prevazilaženja napetosti nakon što je Kosovo preduzelo mere zamene srpskih tablica na vozilima iz Srbije, a lokalni Srbi na severu Kosova blokirali prelaze Jarinje i Brnjak. Tako je u glavni grad Kosova stigao i albanski premijer Edi Rama, gde se sastao sa svojim kosovskim kolegom Albinom Kurtijem. Rama je potom na konferenciji za novinare osudio ponašanje zvaničnog Beograda zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mere za registarske tablice iz Srbije. On je podvukao da je stav Albanije jasan kada je u pitanju blokada dva granična prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak.
Jemi dëshmitarë të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës.
Svedoci smo vojnih teatralnih manevara Srbije na granici sa suverenom državom Kosovo. Ti manevri ne štite srpski građane na severu Kosova, kako tvrdi rukovodstvo zvaničnog Beograda, rekao je Rama na konferenciji za novinare u Prištini. On je naveo i da se trenutne nesuglasice između Prištine i Beograda mogu rešiti isključivo dijalogom. Sa druge strane, pozvao je Kosovo da ne izaziva sukobe sa međunarodnim prijateljima zbog raspoređivanja specijalne jedinice policije Kosova na severu. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je još jednom ponovio da su specijalne jedinice Kosova raspoređene na severu kako bi se zaštitile granice i dodao da je on sve odluke donosio u saradnji sa ministrom unutrašnjih poslova, dok je Srbija na granicu sa Kosovom dovela ministra odbrane. Kurti je još jednom istakao da kosovski Srbi blokiraju sami sebe. Pre svega, Srbi su ti koji zbog blokada moraju da pešače kako bi prešli preko graničnih prelaza, rekao je Kurti. U četiri opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, živi većinsko srpsko stanovništvo i uglavnom oni koriste dva prelaza sa Srbijom, Jarinje i Brnjak. Kurti je pozvao građane Kosova iz redova srpske zajednice da spuste tenzije, jer, kako je rekao, institucije samo rade svoj posao. Da podsjetimo, Kosovo je 20. septembra uvelo recipročne mere Srbiji na registarske tablice, a najavljena je i konfiskacija tablica kosovskih gradova koje izdaje Srbija, a koje su do sada bile korišćene samo na severu Kosova. Zbog svega ovoga, ali i zbog raspoređivanja specijalnih jedinica na severu Kosova, kosovski Srbi osmi dan blokiraju dva prelaza na severu, Jarinje i Brnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dok međunarodna zajednica poziva zvaničnike Kosova i Srbije da spuste tenzije, predstavnici Rusije posetili su deo snaga Vojske Srbije koji se nalazi u stanju povišene borbene gotovosti, pripremio Dušan Komarčević.
Diplomatski poen Moskve, a promašaj Beograda. Tim rečima spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje posetu ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Bocan-Harčenka i zaslanika ruskog ministra odbrane general-majora Aleksandra Zinčeka vojnim objektima Srbije u blizini granice sa Kosovom.
Dakle, Moskva nastavlja da kosovski konflikt uspešno koristi kao najvažniji kanal širenja svog uticaja. S druge strane, Beograd je, čini mi se, nesmotreno odveo ambasadora za Rašku i nema sumnje da će taj potez na zapadu, da će se tumačiti kao provokacija.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da je Kremlj na ovaj način još jednom iskazao da traži poštovanje Briselskog sporazuma koji su Srbija i Kosovo potpisali 2013. godine.
Drugim rečima, Rusija na ovaj način simbolički izražava podršku Srbiji i šalje poruku da one mere koje bude preduzela Srbija, odnosno koje bude Beograd smatrala su potrebne, Rusija će svakako podržati i staći iza njih.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišli su 26. septembra deo snaga Vojske Srbije, koje se od prošle nedelje nalaze u stanju povišene borbene gotovosti zbog zbivanja na severu Kosova. Sa njima su bili i predstavnici Ruske federacije. Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko je tom prilikom kritikovao zapadne zemlje, ocenivši da zatvaraju oči pred situacijom koja je veoma opasna, iako, kako je rekao, svako razume ko je kriv i gde je razlog ovakvih provokacija.
Želim samo da potvrdim da mi podršku Rusije stava Beograda koji je usmeren prema deeskalaciji novonastale situacije. Ovo je linija usmerena na etnički čisto Kosovo. Linija je veoma opasna koja može izazvati novi sukob.
Podsjetimo, zvaničnici Evropske unije i NATO u nekoliko navrata su pozivali zvaničnike u Srbiji i na Kosovu da spuste tenzije na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Kosovski Srbi tamo su postavili barikade nakon što je vlada Kosova polovinom septembra donela odluku da konfiskuje registarske tablice sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Dragomir Anđelković smatra da prisustvo ruskih zvaničnika u vojnim objektima Srbije doprinosi deeskalaciji situacije.
Znači, Rusija šalje poruku Beogradu da će stati iza Beograda, a svi drugi mogu da na osnovu toga izvedu zaključak da Beograd svakako ima veći manevarski prostor da deluje ako bude to potrebno, da zaštiti na način koji je neophodan srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Boško Jakšić pak smatra da Srbija na ovaj način šalje kontradiktorne poruke u pogledu svoje geostrateške opredeljenosti.
Mi s jedne strane sad imamo jednu poruku koja je upućena između ostalog i NATO-u, a istovremeno, s druge strane, vrlo često čujemo da je NATO garant sigurnosti Srba na Kosovu. Dakle, šalju se kontradiktorne poruke i one jedno drugu stižu i u kontinuitetu stvaraju to stanje opšte konfuzije koje samo znači da kosovski problem u doglednoj budućnosti neće i ne može da bude rešen.
Srbija i Rusija tradicionalno održavaju bliske odnose. Obe zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, dok zauzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nepoznate osobe izlepile su danas u ulici Kralja Milana u Beogradu veći broj plakata na kojima piše Vučiću vrati Kamilu. Kako prenosi agencija Beta, najviše plakata izlepljeno je u blizini predsjedništva na Andrićevom vencu, gdje se nalazi radno mesto predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, a posteri su postavljeni i kod obližnje zgrade Skupštine Srbije. Na plakatima ne piše koji je autor i kakve veze imaju Kamila i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost i odbranu Skupštine Crne Gore, na kom se analiziraju reakcije države povodom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija 5. septembra na Cetinju, održava se danas u Podgorici. Kako prenosi Srđan Janković, na pitanja odgovaraju ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, ministarka odbrane Olivera Injac, direktor uprave policije Zoran Brđanin, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Vukšić, kao i potpredsjednik vlade Dritana Bazović, koji je rekao da je krajnji rezultat ukupnih dešavanja na Cetinju povoljan.
Abazović je ocijenio da bi svaki drugi scenarij toga dana otvorio ogromne sukobe u Crnoj Gori.
Sačuvan je mir, to je osnovna stvar, nismo izgubili ni jedan ljudski život. Ne bi se Crna Gora pomerila ni narednih 30 godina da se tamo nekome nešto desilo.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da se radilo o jednoj od najrizičnijih situacija s aspekta bezbjednosti, te naglasio da policija tokom intervencije nije prekoračila svoja ovlašćenja.
Ovo je bila jedna od situacija, bila i ne ponovili se. Cetinski događaji su primarno posljedica jedne loše političke klime, nedostatka političkog dijaloga, jednog brutalnog sukoba na više frontova koji može da nas dovede do gubitka ljudskih života. Mene od toga je bilo taj dan najviše straha.
Opozicija je imala veliki broj pitanja za članove vlade, a vezano za policijsku intervenciju. Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Predrag Bošković je optužio vladu da je plasiranjem lažnih informacija o navodnom bacanju molotovljevih koktela na policiju i navodnim pucanjem na policiju opravdala policijsku intervenciju protiv demonstranata.
Zato što ste već bili pripremili scenarija. Zato što ste znali da su građani mirno protestovali na Cetinju, pa vam je trebao neki povod.
Odgovori na više pitanja će biti dati na zatvorenom dijelu sjednice. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić nije između ostalog mogao da odgovori na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića o tajnom nadzoru nad poslanicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nema informacije da će KFOR intervenisati na severu Kosova, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Zaplenjeno 2,6 tone kokaina, uhapšen 61 osumnjičeni ove i prošle godine u saradnji sa američkom DEA, saopštio MUP Srbije. Jedna osoba poginula, 11 povređeno u zemljotresu na Kritu. Preminuo legendarni košarkaš Partizana Boban Petrović. U Srbiji sutra do 23 stepena. Do kraja emisije čućete i kako neki od stanovnika Beograda komentarišu najavljeno uvođenje COVID propusnica u Srbiji.
Pa neće se stvarati guže bilo gde po restoranima, evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi, je li to držanje rastojanja?
To je potrebno vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće odlučiti u svom životu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U međunarodnoj akciji sprovedenoj u 8 država na 2 kontinenta pod pokroviteljstvom Evropola, u kojoj su aktivno učešće uzeli i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, kao i Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal, tokom 2020. i 2021. godine zaplenjeno je 2,6 tona kokaina i uhapšen 61 pripadnik organizovane kriminalne grupe, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako navodi MUP, akcije su sprovedene u okviru operativne radne grupe i u njima su učestvovale policije Srbije, Španije, Nemačke, Slovenije, Kolumbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, kao i Američka agencija za borbu protiv droga DEA. U tim akcijama, kako je saopšteno, zaplenjeno je i oko 612.000 evra, 324 kg marihuane, luksuzna vozila i motocikli. U opsežnoj akciji, nakon uspešne saradnje na otkrivanju izvora i identifikaciji članova pripadnika organizovane kriminalne grupe u julu 2020. u Karibskom moru, presretnut je pokušaj krijumčarenja 1350 kg kokaina koji je zaplenjen, namenjen evropskom tržištu, a čiju nabavku i krijumčarenje sprovela navedena organizovana kriminalna grupa. Policija je ubrzala istragu u martu ove godine kada su vođe kartela doputovale u Španiju kako bi pripremile dolazak nove velike količine kokaina koji je u organizaciji ove grupe transportovan iz Južne Amerike u Španiju, da bi 10. marta pripadnici Nacionalne policije Španije zaplenili 1250 kg kokaina i uhapsili 13 osoba u nekoliko španskih gradova. Kako je saopštio MUP Srbije, među uhapšenima bili su i NP, visoko pozicionirani član organizovane kriminalne grupe, crnogorski državljanin sa boravištem u Novom Sadu, JJ državljanin Srbije sa boravištem u Španiji, RB i MM iz Beograda, kao i SP iz Ćuprije. U ovoj akciji pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije boravili su na teritoriji Španije i učestvovali u pomenutom hapšenju i pretresima objekata koje su koristili uhapšeni. Također, nakon zajedničkog istražnog rada, u maju ove godine slovenačka i španska policija identifikovale su i uhapsile još 48 drugih članova ove organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem i distribucijom velikih količina kokaina i marihuane širom Evrope, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Hrvatska sigurnosna obaveštajna agencija SOA objavila je godišnji izveštaj. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, opasnost za Hrvatsku su špionaža, ekstremizam, ekspanzionističke ambicije suseda i sajber napadi na informatičke sisteme državnih institucija, kojih je prošle godine zabeleženo 12.
Ovogodišnje sedmo po redu godišnje izvješće sigurnosno-obavještajne agencije ponavlja već uočene sigurnosne probleme, utjecaj nezapadnih sila, pogotovo Rusije na prostoru jugoistoka Europe, nestabilnost u BiH i potencijalno pogoršavanje položaja Hrvata, ekspansionističke ideje koje se šire sa vrha srbijanske vlasti i koje dodatno destabiliziraju osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. O glavnim naglascima za naš program govori član uprave Zagrebačkog instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica.
To je prema našim podacima i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet, agresivna politika Srbije na Zapadnom Balkanu, koja je također remetilački faktor.
Kako se navodi u izvješću, nepostizanje srpsko-albanskog dogovora oko Kosova i dalje pridonosi nestabilnosti u regiji, a posebno neizvjesnost na Zapadnom Balkanu uzrokuje društveni rascjep u Crnoj Gori, u kojoj značajan dio političke moći zauzimaju stranke sa protu-NATO, pro-srpskom i pro-ruskom orijentacijom, nasuprot takozvane suverenističke pro-zapadne opcije. U regionalnom kontekstu pojedini nositelji državne politike u Srbiji promoviraju koncept srpskog sveta kao jedinstvenog srpskog političkog naroda, odnosno jedinstvene političke i državne zajednice svih Srba na jugoistoku Europe, u kojoj svi Srbi trebaju slijediti jedan politički smjer, onaj službenog Beograda. Promoviranje ovakvih ideja s vrha srbijanske vlasti dodatno destabilizira osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema BiH i Crnoj Gori, stoji u izvješću SOA-e.
To su zatim djelovanje stranih obavještajnih službi, posebno u segmentu cyber napada i gdje su određene hakerske skupine u službi tih stranih službi, to najviše Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, koji mogu nanijeti veliku štetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, obrani sigurnosnom sektoru.
Tijekom 2020. Centar za kibernetičke tehnologije potvrdio je 12 državno sponzoriranih kibernetičkih napada na ciljeve u Hrvatskoj. O karakteru tih napada najbolje govori podatak da se najveći broj odnosio na pokušaj proboja u informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva obrane, navodi se u izvješću. Početkom 2020. kibernetički napad zlonamjernim ucjenjivačkim kodom pretrpjela je hrvatska naftna kompanija INA. Izvješće prepoznaje opasnost islamskog i desno-radikalnog ekstremizma i ocjenjuje da je teroristički napad na zgradu hrvatske vlade u listopadu prošle godine rezultat samoradikaliziranog usamljenog vuka. Pohvaljuje se napredak u jačanju nacionalne i energetske sigurnosti i zaključuje da je Hrvatska sigurna i stabilna demokracija i da nema naznaka značajnije destabilizacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Još 43 osobe preminule su u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom, dok je registrovano 5389 novoinficiranih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom presjeku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 5811 pacijenata. Da li će i kada u Srbiji biti uvedene takozvane COVID propusnice potrebne za ulazak na određena javna mesta, znaće se verovatno tokom nedelje, nakon sednice Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, izveštava Predrag Urošević.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je za javni servis Radio Televizija Srbije da uskoro predstoji konačna odluka o uvođenju COVID propusnica.
Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv, bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
U međuvremenu u Srbiji je Medicinski fakultet u Beogradu 23. septembra doneo odluku da će u novoj školskoj godini, koja počinje 1. oktobra, za prisustvovanje nastavi i drugim aktivnostima na fakultetu biti potrebne COVID propusnice, a to će važiti za studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje. Kako je navedeno u odluci fakulteta, uslov za prisustvo nastavi i obavljanje drugih aktivnosti na fakultetu jeste odsustvo znakova i simptoma akutne respiratorne infekcije i febrilnosti. Radio Slobodne Evrope razgovarao je i sa građanima Beograda o tome šta misle o najavljenom uvođenju COVID propusnica. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragiša Varava, Goran Radojičić, Marijana Limpijević, Ivan Dan i Jovana Grujičić.
Pa neće se stvarati guže bilo gde po restoranima, evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi, je li to držanje rastojanja? Treba ukinuti prvo i ovo utakmice javne neke prirode gde dolazi masa naroda.
To je potrebno na vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće odlučiti u svom životu.
Ja sam za i mislim da ako smo mi svi radili sve što treba. Ne vidim razlog zašto bi nas neko drugi zaražavao i zašto bi mi bili isputani. Onaj ko neće da primi, neka sedi kod kući i to je to.
To uopšte nije ni po zakonu, ni ljudski. Ja bih to zabranio.
Mislim da donekle ima neke logike zašto to uvode, ali mislim da je suludo ograničavati ljude. Postoje ljudi koji ne smeju da se vakcinišu zbog nekih svojih zdravstvenih stanja. Mislim da je potrebno da svi budu zaštićeni baš zbog tih ugroženih ljudi.
Pokazivanje COVID propusnice, odnosno kako je tamo zovu sanitarnih propusnica, svakodnevna je pojava u Francuskoj od 21. jula na ulazu u sve javne objekte. Također, u Holandiji od 24. septembra dokaz o vakcinaciji ili PCR test postao neophodan za ulazak u barove, restorane, klubove ili na kulturne događaje, kao i u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Vakcinisani stanovnici Sidneja izaći će sredinom oktobra iz tromesečnog zaključavanja zbog epidemije koronavirusa. Najavile su vlasti Australije pošto se broj slučajeva zaraze smanjuje u tom gradu. Obavezno ostajanje kod kuće treba da bude ukinuto u Sidneju i državi Novi Južni Wales, kada stopa potpuno vakcinisanih pređe 70%, državni je cilj čije se postizanje očekuje 11. oktobra.
slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska partija Nemačke SPD proglasila je pobedu na saveznim izborima, navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel više ne treba da bude u vlasti. Lideru SPD-a Olafu Šolcu, kako je rekao, najavljena je koalicija sa zelenima i liberalima, prenosi Dženana Karabegović.
Njemačku poslije tijesnih izbora čekaju sedmice i mjeseci neizvjesnih pregovora o vladajućoj koaliciji nasljedniku Angele Merkel s najavom nove i nestabilnije političke ere, ali i slabijeg njemačkog liderstva u Europskoj uniji u kritičnom trenutku za europski kontinent, pišu svjetski mediji. Četvrta najveća svjetska ekonomija mogla bi biti bez jakog vođstva, zatim u naredne četiri godine s oslabljenom vladom poslije 16 godina dominacije konzervativaca pod Angelom Merkel. Preliminarni rezultati su ukazali na malu prednost socijaldemokrata lijevog centra. Merkel će neko vrijeme nastaviti da vodi vladu dok će njemački saveznici u Europi i SAD-u morati da sačekaju da Njemačka bude spremna da razgovara o hitnim pitanjima od evropskog paketa mjera za borbu protiv klimatskih promjena do načina kakav stav zauzeti prema Kini. Tokom svog dugog staža i djelimično zahvaljujući popularnosti u zemlji i inostranstvu, Merkel je postala jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih evropskih lidera. Sada, poslije izbora, njen nasljednik bi mogao da se suoči sa smanjenjem utjecaja, manjom podrškom u parlamentu, na čelu vlade sastavljene od tri koalicijona partnera, što bi bio prvi put u poslijeratnoj istoriji Njemačke. Iako su preliminarni rezultati dali socijaldemokratama lijevog centra malo vodstvo, oni su ipak toliko tjesni da niko još nije mogao da kaže ko će biti sljedeći kancelar, niti kako će izgledati sljedeća vlada, piše New York Times. Izbori u nedjelju označili su kraj ere i za Njemačku i za Europu, ocjenjuje list, ukazujući da više od decenije Merkel nije bila samo kancelarka Njemačke, već i lider Europe, vodeći svoju zemlju i kontinent kroz uzastopne krize i tokom tog vremena pomogla da Njemačka postane vodeća sila Europe prvi put poslije dva svjetska rata. Njeno vrijeme na čelu vlade odlikovalo se prije svega stabilnošću, ali je predizborna kampanja bila najnestabilnija u posljednjih nekoliko decenija, ističe New York Times. Armin Laschet, koji je kandidat demokršćana za kancelara, dugo je bio viđen kao favorit za nasljednika Merkel, sve dok niz grešaka zajedno s njegovom nepopularnošću nije urušio vođstvo njegove stranke. S druge strane, za kandidata socijaldemokrata Olafa Scholza smatralo se da su mu odbrojani dani prije nego što je uspio da svojim stabilnim nastupom povrati stranku iz zaostatka za demokršćanima od 10%. Prema pisanju Financial Timesa, preliminarni rezultati ukazuju na to da se Njemačka sprema za tročlanu vladajuću koaliciju, prvu u svojoj novijoj istoriji, ukazujući da mnogo toga zavisi da li će manje stranke, Zeleni i Partija slobodnih demokrata, odlučiti da se udruže sa Socijaldemokratskom partijom ili Hrišćansko-demokratskom unijom i njenom sestrinskom Hrišćansko-socijalnom unijom. Prema preliminarnim rezultatima, SPD je osvojio 25,7% glasova, dok je CDU na drugom mjestu sa 24,1%, slijede Zeleni sa 14,8% i liberalna FDP sa 11,5%.
Vlada Velike Britanije suspendovaće zakon o konkurenciji da bi olakšala naftnim kompanijama da isporučuju gorivo benzinskim pumpama. Zvaničnici su rekli da će kompanijama olakšati razmjenu informacije i prioritet dati delovima zemlje kojima je to najpotrebnije. A ministri razmatraju i raspoređivanje vojske za isporuku goriva, javio je BBC. Hiljade od ukupno 8000 benzinskih pumpi u Velikoj Britaniji juče je bilo bez goriva usled nestašice izazvane nedovoljnim brojem vozača kamiona cisterni. Britanska vlada objavila je da će izdati 5000 tromjesečnih viza vozačima kamiona iz inostranstva. Cene nafte nastavile su rast 5 dana za redom, pri čemu se severnomorska nafta Brent približava nivou od $80 za barel zbog zabrinutosti u pogledu snabdevanja, s obzirom na povećanje tražnje u svetu kako jenjava pandemija koronavirusa. Cena Brenta ojačala je za $1.14 ili 1,5% na $79.23 za barel, izveštava Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Legendarni košarkaš beogradskog Partizana Boban Petrović preminuo je jutros u Južnoafričkoj Republici, saopštio je danas KK Partizan. Boban Petrović bio je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, jedan od najboljih strelaca u istoriji beogradskih crno-belih, a preminuo je usled posljedice saobraćajne nesreće koju je nedavno doživeo. Rođen je 19. jula 57. u Kruševcu, a za Partizan je nastupao od 76. do 85. godine. U tom periodu bio je jedan od najboljih igrača crno-belih. Boban Petrović bio i član nacionalnog tima SFR Jugoslavije na Evropskom prvenstvu 81. kada su tadašnji plavi osvojili srebro, kao i godinu dana kasnije na svetskom prvenstvu kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila bronzanu medalju. Nema informacija da će KFOR intervenisati na severu Kosova, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Zaplenjeno 2,6 tona kokaina, uhapšen 61 osumnjičeni, ove i prošle godine u saradnji sa američkom DEA, saopštio MUP Srbije. Jedna osoba poginula, 11 povređeno u zemljotresu na Kritu. Preminuo legendarni košarkaš Partizana Boban Petrović. U Srbiji sutra do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.